lestrar voru hafðir hönd, svo að segja, allan veturinn.
Voru sungið passíusálmarnir?
Já, já.
Og voru þið sungri með þeim lögum sem útíkast eða?
Nei, ja, ekki með þessum gömlu lögum, ekki krallara lögum. Heldur hinum sem að voru þá nýrri af nálinni.
Já, þessum sem tíkast enn.
Já, og sumt af þessu enn og raunar íslenskt. Í Íslands saman. Til dæmis eins og kæri Jesú Kristi, það er alveg íslensla. En listaverk, að mínu dó.
Ég þakka ekki lega fyrir.